ਕੇ ਪਲੇਅਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜੋ ਸੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਦਰ ਲਿਸਨਰ ਸ਼ੋਗਨ 2020 ਯਿਲਿਨ 3 ਯਨਵਾਰੀ ਹਿਤਦਾਨਿੰ ਆਨਨੀ ਉਨੀ ਸੁੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਮਿਜ਼ਦ ਬੇਰਦ ਮੁਹੰਮਦੋਵ ਬਰ ਸਾਅਤ ਚਿਨਤੇ ਆਇਦਮ ਆਇਤੀ ਡੀਜੇ ਚਿਲਗ ਇਤੀ ਯਿਲਿਨ ਆਯਗੰਦਾ ਲਿਵਾਫਤਾ ਆਦਿਕਲਰ ਬਰਦਨ ਗਿੰਮਤਲਦੀ ਵੇ ਬੇਲਕ ਮਗਲੂਮਤਲਰਮਿਜ਼ ਇਦਿਨ ਲੈਪਲੇਰਸਿਨਿਜ਼ ਓਜ਼ਲਿ ਬਿਲੇਨ ਮੇਨ ਮੇਰਦਾਨ ਤਾਰੀਫ ਬੁਨਿੰ ਤਾਜ਼ਲਿਕਲਰ ਬਿਲੇਨ ਤਨਸਤਰ ਯਾਰਨ Украинанын Русия тарапындан оккупирленен Кримия армадасында сакланып калган Екатак Украин мектебинде Гүндоор слав тилинде билим берилмейер деп Крим татарларынын мерекезинин башлыгы Эскендер Бариев 1 январда Азаттык радиосуна гүрүн берди. 2014-nji ýylda Rus prezidenti Vladimir Putinin Ukrainanyň territoriýasyny basyp almak barada buyruk bermezinden öň Krimde Ukrain dilinde bilim berýän 7 mektep bardy. Kağıt ýüzünde anneksiýadan 5 ýyl soň Krimiň Feodosiýa şäherinde 2 tak Ukrain mektebi hasaba alındy. Emma yerliler ol yerde Ukrainça tapak geçirilmeyendigini aydarlar deyip Bariyev belledi. Bariyev aneksiyadan veri sevittdaki 16 tane Krim Tatar mektebinin hem gözden düsürlündigini aytdi. Qaradağda dini emlakler varadaki kanunu qarşı protestler devam etdi. Bu kanunu Serbiyanın pravoslav kilisesi ve Rusya qarşı çıkyar. 1 yanvarda ençe mümün demonstrant paytakt Podgoritsada yürüyüş geçirdi. Olar bu kanun neticesinde devlette Serb pravoslav kilisesine degişli emlakleri ele geçirmek üçin mümkinçilik duruyandigini aydarlar. Qaradağın hükümeti bu ayplamaları reddediyar. Kanunçılığa layıklıkta dini cemiyetler 1918-nji ýyldan owalky edinen emlaklarynyň çeşmesini görkezmäge borçlu edilýär. Şol ýyl Garadağ Serbiýanyň ýolbaşçylygyndaky Balkan çağlygyny gusulypdy we öz garaşsyzlygyny ýitiripdi. Garadağın prezidenti Milo Djukanovic kanunu 28-nji dekabrda gol koydy. Mundan bir gün öň kanun taslama parlament diňlensinden geçdi. Geçen hepteden beri Serbiýany goldaýan Garadağlylar we Serbiýanyň pravoslav kilisesiniň tarapdarlary ýurt boýunça protestler geçirdiler. Demonstrantlar polisiýa bilen hem çaknaşdylar. Soňky bir näçe günüň dowamında kanun goraýjy edarlar 45 adamy tutup etdi. Irakda İranın tarapında çıkış edýän ýarym harby topar Amerikanın Bagdaddaki ilçhanasının dasından iýdi çekildi. Bu warda Irak harbylary 1 ýanwarda maglumat berdiler. Mundan bir gün öň mähelle ilçhana hujum edipdi. Esasan saýy militsiýa wekillerinden düzülen ýarym harby topar Amerikanın geçen hepde Irakdaky amala aşyran Huwaz arbalaryna jogap edip Birleşen Ştatlaryň ilçhanasynyň goluynda gahr gazaply protestler gurnapdy. 31-nji dekabrda mähelle tekerleri hem otlap ilçhananyň daşky perimetrine goloýlady. Emma olar esasy bina girmekden saklandylar. Olaryň köpsinde İran tarapyndan goldanylýan ýarym harby toparyň baýdaklary bardy. Amerikanyň eserleri ilçhananyň gorumak maksady bilen gazaba münün mähelläni daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Türkmenistan'da 2020 yılın başlanan günü ilkinci dünya iğnen bəbəğin eni atasını Prezident Qurbanuly Berdimuhammedowun adından sowgatlar gowşuruldy deyip Türkmen Dewlet Habarlar Gulluğu maglumat berýär. Resmi media bäbege mekan diýilip at goýulandygy, şeýlede onuň agrymy we boýu barada maglumat berdi. Bäbek inanyň we çağanyň taglygyny goraýys ilmi kliniki merkezinde dünýä inipdir. Türkmen hökümeti ýurtda döwri wap lukmançylyk we tagaldys merkezleriniň gurulýandygyny ýygyderli habar berse-de, taglygy goraýys pudugyny degişli statistika maglumatlary köpçüligi açaçan mälim etmeýär. BMG-nin çağalar gaznasının yağını UNICEF'in sonku hasabıtına layıklıktı. Türkmenistan 5 yaşını yetmedik çağaların arasındaki ölüm derecesi boyunca Merkezi Azi yurtlarının arasında en yukarı görküzeceği iyidir. İranın demiradık gün doğur Uvanistan bilen terhedinin koloyunda arım derecede yer titreme boldu. Adım itkiler ve verançılık varada badavat maglumat verilmedi. İranın devlet televizyonyasının 2 yanvarda beren maglumatına göre ilatı 10 min tövürüğü olan Sagnan şehrinde 5.18 val derecesinde yer sarsgını yüze çıkıptır. Häzirki pursat yitkiler varada maglumatlar yok. Emma sebitin ulu bölüğünü tesir etdi. Bizim deriniv toporlarımız ol yerde iş geçir yerler deyip adatın dasar yağdaylar kulluğunun yerli yol vasçası Hoca Talli Sayın Faraytti. Qadarlı dinleyiciler, siz günün möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanısı boldunuz.